2003. gada 1. novembrī kā viena no koledžas struktūrvienībām tika izveidots Valsts robežsardzes kinoloģijas dienests. Tad cenāk šogad aprit jau 15 darbības gadi. Kāds ir kinoloģijas dienesta uzdevums?
Kinoloģijas dienesta galvenais uzdevums, protams, ir Valsts robežsardzes kinologu un dienesta suņu apmācības. Tāpat viens no mūsu uzdevumiem ir arī kinologu un dienesta suņu piedalīšanās Valsts robežsardzes koledžas kadetu apmācībā, tādos priekšmetos, kas saistīti ar kinologu izmantošanu valsts robežas apsardzībā. Un arī viens no lielākajiem uzdevumiem ir dienesta suņu vaislas darbs. Kā rezultātā mēs nodrošinām ar jauniem kucēniem valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes.
Cik šobrīd ir dienesta suņu valsts robežsardzē un kādās jomās ir specializēti?
Šobrīd dienesta suņu skaits ir aptuveni 120. Šis skaits pastāvīgi mainās, jo vecie dienesta suņi tiek norakstīti, jaunie dienesta suņi tiek pieņemti atkal dienestā. Protams, galvenais mūsu uzdevums ir zaļās robežas apsardzība, līdz ar to lielākais dienesta suņu skaits tiek izmantots tieši cilvēku smaržas meklēšanas pasākumos, tas ir patrulēšanai gar valsts zaļo robežu, robežpārkāpēju aizturēšanai. Viena daļa suņu tiek izmantot arī narkotisko vielu meklēšanai robežu šķērsošanas punktos, kā arī sadarbības pasākumos ar valsts policiju, ar ieslodzījumu vietu pārvaldi. Un ir mums arī dienesta suņi, kas ir apmācīti sprākstvielu un ieroču meklēšanai.
Cik garš ir dienesta suņa mūžs strādājot valsts robežsardzē, cik tas ir aptuveni garš laiks?
Vidēji mēs izmantojam dienesta suņus aptuveni līdz 8 gadu vecumam. Protams, ir dažādi izņēmumi, kad dienesta suņi nostrādā arī ilgāku laiku, bet šis te laiks ir atkarīgs, protams, no dienesta suņa veselības stāvokļa, no viņa darba spējām, kuras katru gadu tiek pārbaudītas, un ja mēs redzam, ka dienesta suns vairs nav spējīgs pildīt tos uzdevumus, kas viņam ir jāpilda, tad mēs lemjam par šādu dienesta suņa brāķēšanu un tālāk atsevināšanu.
Šis suns paliek pie kinologa, jā, lielākoties kāda ir?
Lielākoties, jā, mēs veicam atsevināšanas procedūru un parasti kinologs pats arī nopērk šo te veco dienesta suni. Bet ir, protams, gadījumi, kad kinologam nav iespējas turēt mājās šo veco dienesta suni, viņam jāņem jauns kucēns, jā. Un ja viņš dzīvo mazā dzīvoklī, tad, protams, viņam tādas iespējas nav, un tad mēs piedāvājam šos suņus iegādāties arī citiem cilvēkiem.
Ja runā par attīstības plāniem, cik tālu ir process ar kinoloģijas centra paplašināšanu un modernizēšanu uz šīs bāzes, veidojot vienoto valsts kinoloģijas centru?
2017. gadā ar ministru kabineta rīkojumu tika apstiprināts konceptuālais ziņojums par kinologu apmācības sistēmas attīstīšanu, kurā bija noteikts arī, ka Valsts robežsardzes koledžā tiks veidots jauns kinoloģijas centrs, kurā būs iespēja mācīties visu valsts iestāžu kinologiem un dienesta suņiem, un šobrīd jau mēs esam sagatavojuši kinoloģijas centra kompleksā arhitektūras projektu. Tātad tehniskā dokumentācija visa ir sagatavota, apstiprināta Rēdzeknes pilsētas būvvaldē, un ar šo te dokumentāciju tagad mums ir iespējas piedalīties dažādos Eiropas Savienības projektos, lai saņemtu finansējumu pašai būvniecībai.
Ieskicējiet, kādēļ ir nepieciešams vienotais valsts kinoloģijas centrs, kāds būtu tā uzdevums?
Kinoloģijas joma Latvijā šobrīd ir attīstījusies diezgan augstā līmenī, un mūsu šis te redzējums, mūsu vīzija ir, lai visās valsts iestādēs kinologi un dienesta suņi tiktu apmācīti vienāda augstā līmenī, lai mēs varētu panākt valsts līmenī kinologu un dienesta suņu apmācības standartus, lai šos te dienesta suņus un kinologus pēc tam iestādes varētu izmantot savu uzdevumu veikšanai, nebaidoties, ka pieaicinot, piemēram, citas iestādes kinologus ar dienesta suņiem, viņi nespēs tikt galā ar tiem uzdevumiem, kādi viņiem tiks uzdoti. Lai šī te apmācības līmenis un praktiskā darba līmenis būtu pēc iespējas augstāks un vienāds visās valsts iestādēs.
Šobrīd atsevišķi kinologi tiek apmācīti, piemēram, muitai, policijai, robežsargiem?
Jau šobrīd pie mums Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centrā liela daļa valsts iestāžu apmāca savus kinologus. Protams, ir iestādes, kuras ir izvēlējušās arī pašas apmācīt savus kinologus un dienestas suņus. Varbūt to nosaka arī dažādas specifiskas specializācijas, kurās šos te kinologus ir jāapmāca. Jā, bet, nu, protams, nākotnē mēs ceram, ka šis te jaunais kinoloģijas centrs un tā līmenis būs atbilstoši tam, ka arī ka visas valsts iestādes vēlēsies savus kinologus un dienesta suņus sūtīt uz apmācībām tieši uz šo kinoloģijas centru.
Par sadarbību pieredzes apmaiņu ar ārvalstu kolēģiem tāda notiek kādā veidā?
Protams, mēs ļoti cieši sadarbojamies pirmkārt ar mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem, baltkrieviem. Šī sadarbība ilgst jau vairāk nekā 10 gadus noteikti. Mums ir organizēti gan kopīgi semināri, gan viņu kinologi, gan mūsu kinologi piedalās dažāda veida starptautiskās sacensībās, ko organizējam mēs Latvijā vai ko organizē mūsu sadarbības partneri. Tāpat mēs arī aktīvi piedalāmies dažādu Eiropas fondu finanšu programmu piedāvātajās iespējās un rakstam projektu pieteikumus, lai sadarbotos arī ar citu valstu kinoloģijas dienestiem, tādiem kā Grūzijas, Moldovas, arī Centrālā Āzijas valstu robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestiem, kur mēs jau šobrīd varam nodot arī mūsu kinologu, mūsu instruktoru pieredzi un veicināt šo valstu kinoloģijas dienestu attīstību savā ziņā arī tuvināšanos Eiropas Savienības standartiem, kas ir kinoloģijas jomā. Tieši šobrīd, 1. decembrī, mēs uzsākām divus projektus, ko finansē Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs. Šie divi projekti ir saistīti ar atbalsta sniegšanu Grūzijas un Moldovas robežu policijā. Projektu ilgums būs 10 mēneši, un arī šajos projektos mēs gan mācīsim šo valstu kinologus, gan arī viņiem būs iespēja iegādāties modernu inventāru ekipējumu dienesta suņa apmācības mērķiem.
Kā tiek veicināta Latvijā kinologu un dienesta suņa profesionālā izaugsme?
Tās ir sacensības, tie ir arī dažādi finansiāli motivējoši, varbūt pasākumi, tā to varētu nosaukt. Piemēram, valsts robežsardzē kinologs, ja strādā ar dienesta suni, viņam ir iespēja saņemt piemaksu līdz 20% no amatalgas. Šis te piemaksas apmērs ir atkarīgs šobrīd no tiem rezultātiem, ko kinologs un dienesta suns uzrāda ikgadējā testēšanā. Protams, šie pasākumi zināmā mērā veicina cilvēku interesi par kinologu amatu, bet, nu, diemžēl man jāsaka, ka tomēr šis te amats nav diezko populārs, un tiešām nāk cilvēki, kuri ir savas jomas, tādi, teiksim, fanātiķi, kuri jau no bērnības ir darbojušies ar suņiem, un tomēr mums ir problēmas nokomplektēt kinologu amatus, jo tie motivācijas pasākumi nav tik efektīvi, lai mēs tikai dēļ tiem saņemtu jaunus kinologus. Tomēr šis kinologa amats ir ļoti atbildīgs. Veicot kaut kādas anketēšanas, mēs redzam atbildēs, kāpēc viņi, piemēram, neizvēlās kļūt par kinologiem. Kā vienu no iemesliem viņi raksta, ka ir ļoti liela atbildība. Ir tīpaši šobrīd, kad pēdējos gados tika novērota ļoti intensīva robežas pārkāpumu skaita paaugstināšanās, un dienesta suns ir tas, uz kuru paļaujās visi robežsargi, kuri tiek iesaistīti šāda te robežu pārkāpuma izmeklēšanā. Tāpēc kinologiem šobrīd ir ļoti liela atbildība. Prasības, protams, pret kinologiem ir paaugstinātas. Līdz ar to liela daļa robežsargu, kas dien parastu robežsargu amatos, viņi redz, ka kinologa amats ir sarežģīts, un tāpēc nelabprāt nāk dienēt kā kinologi.
Oktobra beigās kinoloģijas centrā piedzima 14 kucēni. Liels metiens tā ir.
Jā, metiens ir diezgan liels. Mums ir bijuši līdzīgi metieni, 13 kucēni, ir bijuši 12 kucēni. Priekš beļģaitu suņa tas, varētu teikt, ir normāli. Šobrīd visi 14 kucēni ir veseli un attīstās normāli. Nākošā gada sākumā mēs plānojam jau viņus testēt, lai izvērtētu, kuri tad paliks dienestā un kurus mēs tādu vai citādu iemeslu dēļ brāķēsim.
Kā notiek šī testēšana un pēc pieredzes, cik liela daļa suņu tiek brāķēt un kāpēc viņi neder dienestam?
Jā, nu, suņa atlase pēc būtības viņa notiek jau ar to brīdi, kad kucēni sāk patstāvīgi staigāt, patstāvīgi ēst. Cilvēki, kuri ar viņiem nodarbojās, visu laiku šos kucēnus vēro, un viņiem rodās jau tāds priekšstats par to, kurš no kucēniem ir vairāk aktīvs, kurš ir mazāk aktīvs, kurš ir bailīgāks, kuram tiek novērotas kaut kādas dominances, uzvedības pazīmes. 2 mēnešu vecumā apmēram mēs veicam, tā teikt, formālu testu, kura laikā mēs skatāmies un vērtējam katru kucēnu individuāli pēc noteiktiem kritērijiem, bet šis te vienas dienas tests, tā teikt, viņš ir kā papildinājums šiem te novērojumiem, kas ilga pusotra mēneša garumā. Mēs nevaram balstīties tikai uz vienas dienas rādītājiem, jo dažkārt kucēns, kurš ir normāls visu laiku, šajā te konkrētajā dienā viņš neko labu neparāda, bet tam var būt arī kaut kādi objektīvi iemesli. Tāpēc tā kucēnu vērošana un novērtēšana notiek ilgākā laika periodā, lai mums būtu pēc iespējas lielāka pārliecība pār kucēna šim te iedzimtajām spējām. Protams, tas nenozīmē, ka ja mēs pēc 2 mēnešu vecumā šos te kucēnus atzīstam par derīgiem, ka laika gaitā viņi tomēr nevar tikt izbrāķēti. Tas var notikt dažādu iemeslu dēļ, var būt problēmas ar veselību, kaut kādas rasties, ko mēs pirms tam nemanījām. Var būt problēmas ar uzvedību, ar nervu sistēmu. Tātad visu to mēs vērtējam, un pats galīgais vērtējums praktiski notiek jau 11 mēnešu vecumā, kad jau mēs izlemjam galīgi un droši, ka šis te suns jau paliek dienestā un viņam tiek veikta specializācijas apmācība.
Bet no metiena vidēji tā ir puse? Vairāk tie, kas dēr dienestam?
Nu, vidēji pēc statistikas tas tie ir aptuveni 50% līdz 60%, kas paliek dienestā. Tas ir manā skatījumā diezgan labs rādītājs, jo visi 100%, nu, mums nav bijuši tāda metiena, kad visi 100% paliek dienestā, bet nu nav arī bijuši tā, ka mēs visus izbrāķējam.
Kur paliek tie, kas tiek izbrāķēti?
Tie, kas tiek izbrāķēti, tie tiek atsavināti saskaņā ar valsts mantas atsavināšanas likumu. Un pēc būtības tātad tiek ielikt sludinājums vietējā laikrakstā, un jebkurš interesants var pieteikties uz šādu kucēnu iegādi.
Cik ir garš šis te laiks, lai no kucēna kļūtu par dienesta suni?
Pilnvērtīgi dienesta suni mēs sākam izmantot, kad viņš ir sasniedzis aptuveni 2 gadu vecumu. Līdz šiem te 2 gadiem praktiski notiek suņa apmācības process. Protams, ir gadījumi, kad suns var nokārtot šo te pirmo klasi jau nedaudz agrākā vecumā, bet nu, tas noteikti nebūs agrāk par 1,5 gada, gads un 7-8 mēneši. Tas noteikti nebūs agrāk.
Sarunas noslēgumā, kā jūs uzskatat, kādi ir šobrīd kinoloģijas dienesta izaicinājumi?
Galvenais mūsu izaicinājums, es domāju, šobrīd ir saistīts tieši ar šo te jauno kinoloģijas centru, ar valsts iestāžu kinologu un dienesta suņu apmācību. Mūsu galvenais uzdevums ir, protams, sagatavoties šim te procesam un sagatavot pats galvenais mūsu instruktorus, lai viņi pietiekoši augstā līmenī spētu to nodrošināt, un lai Latvijas dienesta kinoloģija būtu pietiekoši augstā līmenī arī Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Otrs varētu būt tieši saistīts ar jauno kinologu piesaistīšanu uz kinologu amatiem, jo, kā jau es teicu, mums trūkst kinologu amatos. Liels darbs jāiegulda kinoloģijas jomas, kinologa amata un profesijas popularizēšana, ar ko mēs arī nodarbojamies dažādos sabiedriskos pasākumos, braucot arī uz skolām, uz mācību iestādēm, stāstot, rādot, ar ko tad tie kinologi nodarbojās.
Paldies par sarunu un priecīgas Ziemassvētkus!
Paldies!